Gjyqtarët, kapitulli 3. Këto janë kombet që Zoti la me qëllim që me anë të tyre të vinte në provë Izraelin, do me thënë të rata që nuk ishin njohur luftërat e Kananit. Kjo kishte si qëllim të vetëm t'ua bënte të njohur dhe t'u mësonte bijve të Izraelit luftën, të paktën atyre që nuk e kishin njohur më parë. Pesë princët e Filisteve, tër Kananit, Sidonitët dhe Hivejt që banonin në malin e Libanit, nga mali i Baal Hermoni deri në hyrje të Hamathit. Këto kombe u lanë për të vënë në provë Izraelin, për të parë nëse ato do të bindeshin urdhërimeve që Zoti u kishte vënë etërve të tyre me anë të Mojsiut. Kështu bitë e Izraelit banuan në mes të Kananejve, të Hitejve, të Amorejve, të Perezejve, të Hivejve dhe të Jebusejve. U martuan me bijat e tyre dhe u dhan bijat e veta për gra bijve të tyre dhe u shërbyen perëndive të tyre. Kështu bitë e Izraelit bën ato që është e keqe në sytë e Zotit, e harruan Zotin, perëndin e tyre dhe i shërbyen Baalit dhe Asherothit. Prandaj zemërimi i Zotit u ndez kundër Izraelit dhe ai dorëzoi në duart e Kushan-Rishathaimit për 8 vjet me radhë. Pastaj bitë e Izraelit i klithën Zotit dhe Zoti u dha një çlirimtar, Othnielin, birin e Kenazit, vëllai vogël i Kalebit, dhe ky i çliroi. Fryma e Zotit ishte mbi të dhe ai ishte gjyqtari i Izraelit. Doli për të luftuar dhe Zoti i dha në dorë Kushan-Rishathaimin, mbretin e Mesopotamis, dhe dora e tij që e fuqishme kundër Kushan-Rishathaimit. Vendi pati paqe për 40 vjet me radhë. Pastaj Othnieli, biri i Kenazit, vdiq. Por bitë e Izraelit filluan përsëri të bëjnë atë që është e keqe në sytë e Zotit. Atëherë Zoti e bëri të fortë Eglonin, mbretin e Moabit, kundër Izraelit, sepse ata kishin bërë atë që ishte e keqe në sytë e Zotit. Egloni mblodhi rreth vetes bitë e Amonit dhe të Amalekut, unis dhe mundi Izraeli, dhe pushtoi qytetin e palmave. Kështu bitë e Izraelit u bën shërbëtor të Eglonit, mbretit të Moabit, për 18 vjet. Por bitë e Izraelit i klithën Zotit, dhe Zoti u dha atyre një çlirimtar, Ehudin, birin e Gerit, Benjaminitin, që ishte mëngjarash. Bitë e Izraelit i dërguan, nëpërmjet tij, haracin e tyre e Eglonit, mbretit të Moabit. Ehudi bërë një shpat me dy tehe, të gjatë një kubit, e ngjeshi në brez poshveshjes në kraun e djathtë. Pasaj qoj haracin e Eglonit, mbretit të Moabit, që ishte një njeri shumë i trash. Kur mbaroi paraqitja e haracit, a i ktheu në shtëpi njerëzit që kishin sjell haracin. Por a i vetë, nga vendi i dhujve, pran Gilgalit, u kthye prapa dhe tha, o mbret, kam diçka që dua të them fshehurazi. Mbreti i tha, heshtni, dhe të gjithë ata që e shoqëronin dolën jashtë. Atëherë Ehudi u afrua mbretit, që ishte ulur vetëm në fresk, në sallën lartë. Ehudi i tha, kam një fjalë për të thënë nga ana e Zotit. Kështu mbreti u ngrit nga froni i tij. Atëherë Ehudi zgjati dorën e majt, nxori shpatën nga krau i djathtë dhe ja futi në bark. Edhe doreza e shpatës u fut pas presës, dhe dhjami u mbyll pas presës sepse ai nuk e troqi shpatën nga barku i mbretit, dhe zorrët e tij dolën jashtë. Pastaj Ehudi doli në portik dhe mbylli me çelës dyert e sallës së sipërme. Kur doli, erdhën shërbëtorët për të parë dhe ja, dyert e sallës së sipërme ishin mbyllur me çelës. Kështu ata thanë, me siguri ai bën nevojën e tij në dhomzën e sallës së freskët. Dhe pritën ai sa e ndjen veten të shushatur. Por duke qenë se nuk po hapeshin portat e sallës, ata morën çelësin dhe e hapën. Dhe ja, zotëria e tyre rrinte shtrirë në tokë. Ai kishte vdekur. Ndërsa ata nguronin, Ehudi pati kohë të ikte, kaloi me ata në vendin të idhujve dhe shpëtoi duke arritur në Seira. Me të arritur, i ra Boris në krainën malore të Efraimit dhe bitë e Izraelit zbritën bashkë me të nga kraina malore, dhe ai u vu në krye të tyre. Dhe u tha atyre, e janë i pasmeje, sepse Zoti ju ka dhënë në dorë Moabitët, armiqtë tuaj. Ata zbritën pas tij, zumë vatë e Jordanit që e çojnë në Moab dhe nuk lanë të kaloj as njeri. Në ato kohë mundën rreth 10,000 Moabit, të gjithë të fortë dhe trima, nuk shpëtoi as edhe një. Kështu atë ditë Moabi u pështërua nga dora Izraelit dhe vendi pati paqe 80 vjet me radhë. Mbas Ehudit, erdhi Shamgari, biri i Anathit. A i mundi 600 Filistej me një osten qesh, edhe i çliroi Izraelin.